Évidemment, les sanctions sont assez sévères parce que, comme
Tiɲɛ
vous le
don
savez, nous
ɲangili
sommes un
minnu
pays
tara u ka
vaste
girin
et
kosɛbɛ ka d'a
interconnecté.
kan i n'a
Nous
fɔ aw b'a
traitons
kalama
beaucoup
cogo
avec
min
nos
na
voisins,
an ye jamana
nous traitons
belebeleba ye wa an
beaucoup
bɛ
avec
jago
nos
kɛ
voisins
ni an dafɛ
africains
jamanaw
qui
ye
sont
ni o bɛ
affaires
taa
de
wolonwula
l'Afrique
ɲɔgɔn na
donc
duuru
et comme
olu
nous
bɛ
le savons,
seereyaw
nous
kɔnɔna na
faisons
o de
partie
la
de
an bɛ
l'Union
UEMOA
africaine
la
qui
ni o ye
est
jamana
une
seekin ye
organisation
ni o
qui
bɛ
est une
sefa
organisation
jɛnsɛ o
qui
la
est
ɲangili
une
ninnu bɛ tali kɛ fɛn
organisation
caman
qui
kan
est une
jamanaw ni
organisation qui
ɲɔgɔn
est
cɛ
une
kow
organisation
sɔrɔkow
diplomatique,
jagow fo ka taa se nafolokow
diplomatique
yɛrɛ ma ne kɔni bolo
internationale
ɲanginiw ka girin
diplomatique
kosɛbɛ sira
et
wɛrɛ jumɛn de
diplomatique
bɛ se ka
et
sɔrɔ an ka
comme nous
ɲɛmaaw
le
fɛ
savons,
u ka
nous
suro
traitons
lase in
beaucoup
kɔfɛ
avec
ne
nos
t'a dɔn ni
voisins
a y'a
et
sɔrɔ
comme nous le
bɔ sira
savons,
wɛrɛ
nous
bɛ u
traitons
bolo ka d'a
beaucoup
kan
avec
i n'a
nos
fɔ aw
voisins
b'a kalama cogo min na
internationaux.
sigiɲɔgɔnya
Mais
o
il ne
nafa
faut
ka
pas
bon
fuir
kosɛbɛ
l'Union
jamana
africaine
bɛɛ
avec
lajɛlen
nous
bolo ka
parce
d'a
que
kan
nous
a bɛ
avons
baara
une
kɛ ni
relation
jamana
très
tɔw ye
importante
o la
avec
min bɛ
nos
tali kɛ
voisins
an ni jamana wɛrɛw
africains
cɛla
qui
la
sont en
farafina
partie
tile
de
biyan fan
l'Union
fɛ an bɛ
africaine
jɛkuluba
avec
fila de
nos
kɔnɔ ni
voisins
o dɔ ye
qui sont
UEMOA
dans
ni o bɛ
cette
tali kɛ
partie
jamana
de l'Union
seekin kan
africaine.
o min bɛ
Nous
sefa
traitons
jɛnsɛ
également
ale ni
deux importants
sedeyawo ni o
deux
bɛ tali kɛ
importants
jamana tan
partenaires
ani duuru kan
africains
ni o bɛ
qui
farafina
sont en
jɛkuluba
partie
duuru la
de
min ka ɲi o
l'Union
de ye ka
africaine.
tɛmɛ ni kumaɲɔgɔnya
Nous
ye
nous
ne b'a dɔn
traitons
halisa bɛnkan
partenaires
sɔrɔli o bɛ se ka kɛ joona
oui,
yaasa
évidemment, on respecte
ɲangili
la
ninnu
sécurité
olu bɛ se ka wuli
internationale
cogo min
et
na
nous
ka
respectons
fara
la
kɔlɔlɔ
sécurité
minnu bena se an ka
internationale et
cakɛdaw ma
nous respectons
yalima an bɛ
la
se k'an
sécurité
sigi ni
internationale et
kɔlɔlɔ wɛrɛw ye wa awɔ
nous
ninsagoyako
respectons
do
la
k'a ye
sécurité
k'a
de
fɔ
l'Union
ɲangili
africaine
ninnu
parce
u
que nous
ɲɛsilen
traitons
tɛ
de
mɔgɔ
ce
dɔ
qui
ma
concerne
bilen
notre
nka a bɛ se
communauté
jamana bɛɛ
internationale
lajɛlen de ma ka
et
d'a kan hali ni a y'a
nous
sɔrɔ
traitons la
mɔgɔw
sécurité
mago
de
ɲɛfɛn
l'Union
fɔlɔw olu sen tɛ
africaine
ɲangili ninnu
parce
na
que
kɛmɛ sara o kɛmɛ sara bi wɔɔrɔ
nous
an ka jamana
traitons
sɔrɔ la
la
o
sécurité
sirilen
de
do jago la min bɛ an ni jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ o b'a yira k'a fɔ sanni feere o jɔyɔrɔba bɛ an ka jamana kɔnɔna na o la min bɛ tali kɛ jagokow kan ani nafolokow ni jamana wɛrɛw ye o nafa ka bon kosɛbɛ wa o gɛlɛya bɛ se jamanaden bɛɛ lajɛlen de ma i n'a fɔ aw b'a kalama cogo min na tungarankɛw ka wari minnu bɛ ladon ale ni malidenw bɛ wari wɛrɛ minnu ci o ye sɔrɔba de ye ni o bɛ taa miliyari kɛmɛ duuru fɔɔ ka taa se miliyari kɛmɛ wɔɔrɔ o hakɛ la san kɔnɔna na an ka laɲini de ye a kana mɛn senna dɔrɔn
Donc nous espérons que tout cela sera un très mauvais souvenir bientôt. Vraiment, nous l'espérons.